Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isase.
Tere kõikidele raadiokuulajatele. Ja stuudios on meil siin kolm meest. Harri Välja, Tarmo Lilleoja ja minu nimi on Andres Kapp. Me kõik oleme Eesti Metodisti kiriku Tallinna kogudusest. Ja täna tahaksime rääkida pisut ühest huvitavast paigast, nimelt Malta saarest. Võib-olla kõige pealt oleks hea lugeda piiblit, mis on piiblis kirjas Malta kohta. Vaatasin, et vanas testamendis ei olegi Maltast räägitud. Nii et siis tuleme uue testamendi juurde. Apostlite tegude raamatus on 28. peatükis juttu apostel Pauluse reisist ja tema viibimisest Malta saarel. Võib-olla ma loeksin selle lõigu ette. Paulus talvitub Maltal. Kui me siis olime tervelt pääsenud, saime teada, et saart hüütakse Maltaks. Umbkeelsed saarlased osutusid meile rohkem kui tavalist lahkust, sest nad süütasid lõkke ja võtsid alanud vihmasaju ja külmapärast meid kõiki selle äärde. Aga kui Paulus oli korjanud kokku hulga hagu ja asetanud lõkkesse, tuli sealt palavuse tõttu välja üks rästik ja hakkas kinni tema kätte. Kui umbkeelsed nägid seda elukat tema käeküljes rippuvat, ütlesid nad üksteisele. See mees on ilmtingimata mõrtsukas, keda õigluse jumalatar ei luba elada. Kuigi ta on mere käest tervelt pääsenud, Paulus raputas nüüd eluka tulle ega tundnud mingit paha. Nad ootasid küll, et ta tursub või äkitselt maha langeb, aga kui nad olid kaua oodanud ja silmasid, et Paulusele juhtu midagi iseäralikku, siis nende arvamus lõi teiseks ning nad ütlesid ta olevat Jumala. Selle paiga läheduses oli mõis, saare esimesel mehel, kelle nimi oli Publius. Tema võttis meid vastu ja võõrustas kolm päeva sõbralikult. Juhtus aga, et Publiuse isa oli palaviku ja kõhutõve käes pikali maas. Paulus astus tema juurde ja pannes palvetades oma käeta peale, tegi ta terveks. Aga kui see oli sündinud, tulid sinna ka teised, kes saarel olid haiged ja said terveks. Ja need austasid meid mitmel kombel ja kui me hakkasime merele minema, panid nad meile kaasa, mida teel vaja oli.
Nii, no põhjus, miks me üldse Maltast räägime, on siis see, et me kolmekesi, meil oli võimalus seal sellel umbkeelsete saarel viibida. Me tahaksime jagada neid muljeid ja emotsioone, mida me sealt saarelt saime. See ei olnud küll meie esimene ühine reis ja me oleme ka varem koos ringi reisinud ja meie eesmärk on olnud üles otsida neid paiku Euroopas, mis on seotud meie kristliku kultuuripärandiga ja ka piiblilooliste paikadega. Ja Malta on muidugi üks väga oluline paik nii piibliloo seisukohalt kui ka siis üldise kirikuloo ja Euroopa kultuuriloo seisukohalt.
Et ma hakkaksin natuke tagantpoolt pihta, et kui me läheksime ajast tagasi, siis minule seoses Maltaga oli kõige suurem üllatus see, et Maltal asuvad sisuliselt Euroopa vist kõige vanimad templid, megaliitsed templid, mis on ehitatud juba kusagil 4000 aastat kuni 2500 aastat enne Kristust. Ja need on vanemad kui Egiptuse püramiidid ja kui kõik teavad Britannias asuvad Stonehenge'i, siis ka Stonehenge on tegelikult noorem kui need Malta templid. Ja mina ütleks niimoodi , et selle reisi üks põnevamaid hetki oli nende templite külastamine . Et ajaloolased ja uurijad kahjuks ei tea sellest kultuurist ja nendest inimestest , kes need templid püstitasid , mitte kui midagi . Et ühes templis oli võimalik meil näha ka 10-minutilist väga efektset dokumentaalfilmi nende templite ehitamisest , nii-öelda rekonstruktsiooni , kuid samas seal tuli välja ka see , et nendest inimestest tegelikult ei teata midagi . on nii palju teada , et nendes templites ei ohverdatud inimesi , nendes templites ohverdati loomi , inimohvritest andmed puuduvad ja üks huvitav asi veel , mis ma internetist leidsin , nimelt ühes templis , mis on Gozo saarel , Gantia templis , nimelt on aspise peal Foniike tähestikus kirjutatud , no see on küll nüüd otsetõlge , mida ma ütlen , et meie isa Jahve armastuse juurde . mis tähendab ka seda , et kuna Maltal elas päris palju juudisost inimesi , semiite , siis mingil hetkel ja mingil ajal need templid olid kasutuses ka tõenäoliselt mingil kombel ka siis nii-öelda kultuslike , ka juudiusundi kultuslike kohtadena .
No võib-olla veel Maltas siis natukene , noh , me oleme nüüd ühes liidus ja Malta ühines Euroopa Liiduga juba ka aastal 2004 ja võttis kasutusele euro aastal 2008 ja Malta on üks Euroopa väiksemaid liikmesmaid , seal on 400 000 elanikku . Malta pindala , Malta koosneb siis väikesest saarestikust ja pindala on kokku 316 ruutkilomeetrit ja see on kuskil võrreldav vist meie Muhu saarega või ? Nii et seal on suur rahvastikutihedus ja väga , väga palju , no väga palju vaatamist ja väga palju just sellist arhitektuurilisi ja ajaloolisi mälestusmärke . ja Malta on muidugi väga kristlik maa , see on noh , üks viimaseid maid , kus on ütleme , katoliiklik kultuur sedavõrd tugev , et see on ka seadusandluses peegeldub .
et abielulahutused on keelatud ?
seal on jah , seadusega keelatud abielulahutus ja abort , nii et loomulikult see ei takista kedagi minemast kuhugi mujale neid otsuseid tegema , aga Maltal on nad seadusega minu teada keelatud praegu .
kui nüüd veel korra tulla selle religioossuse juurde , siis tõesti , seda on igal sammul Maltal näha . Ma tuleks veel korra tagasi nende templite juurde , et mida me Malta põhisaarel ja siis Gozo saarel külastasime , et üks huvitav tähelepanek veel , et kahjuks ei näita raadiopilti , aga meil oli võimalus olla koos nendes samades templites Euroopast pärit , ma ei oskagi öelda , kuidas ma oskaksin õieti neid nimetada , vist uuspaganad on õige nimetus . et seal oli grupp inimesi , kes siis nendes iidsetes templites siis mediteeris ja mõtiskles ja kirjutas oma tähelepanekuid üles , et ja siis üldiselt nad suhtusid suht heatahtlikult ka meisse , aga kui ma oma suure kaameraga juba nende nina alla hakkasin ronima , et siis nad muutusid natuke tõsisemaks ja tõrksamaks .
noh , see annab tunnistust selle maa üldisest sellisest vaimsusest ja noh , seda Maltat võib ka pidada selliseks noh , vabaõhumuuseumiks tegelikult , seal on tõesti , on igal sammul , mida vaadata ja eks see vaimsus tõenäoliselt jah , tõmbab ligi igasuguseid inimesi ja
aga mis veel lisada Maltas näiteks , kui veel ajaloost rääkida , siis on tehtud üks geeniuurimus Malta meestele ja selgub , et 50% meestest on nii-öelda Foniikia päritolu . et seal hulgas on ka Aramea ja Juuda ja Iisraelist pärit geenitüüpe . et noh , tegemist on ikka väga , väga vana rahvaga , kes räägib ka väga omapärast keelt , et nii palju , kui ma nüüd õieti mäletan , nende keel on araabia keel , millel on juures veel mingi itaalia dialekt ja kirjutatakse ladina tähtedega . näiteks nende linnade nimed on näiteks samasugused nagu araabiaski , Medina , mis tähendab kindlust , Rabat , et oli selline väga omapärane kultuur
mm . -hmm. No Maltal on tegelikult kaks riigikeelt , on ametlikult on on nii malti keel kui ka inglise keel . Nii et praktiliselt nad räägivad vist enam-vähem kõik mõlemat keelt .
Jah , see oligi huvitav vaadata , et nende keeles oli , kui nad rääkisid kohalikus keeles , siis väga palju oli ingliskeelset sõnu ja vahepeal rääkides läksid nad üle inglise keelele ja siis rääkisid jälle malti keeles edasi . muidugi ajalooliselt on ka saare peal elanud väga palju juute , näiteks keskajal on teada , et kui tehti Mdina , mis oli nende pealinn , tehti rahvaloendust või mingit ülelugemist , siis üks kolmandik inimestest väitis , et nad on juudi päritoluga . Ja mis on veel üks huvitav fakt , on see , et keskajal on teada , et juudid üle Euroopa , kristlikus Euroopas suruti getodesse , siis Maltal getosid ei olnud . et juudid said olla ka maaomanikud , ja nad võisid olla kui tavalised kodanikud seal . küll pärast seda , kui hispaanlaste mõjuvõim suurenes saarel , siis täpselt samamoodi osa juute kas saadeti välja või emigreerus Maltalt . Küll nendes vanas perekonna nimedes on näha , et osa juute vahetas usku ja nendes kristlikes perekondades on vanad juudi päritoluga nimed
ja inimesed on juba ammu Maltal elanud . Võib-olla mõni sõna ka Malta kliimast . Malta on üsna sõbraliku kliimaga paik . Ta on lähistroopilise vahemerelise kliimaga koht . ja aasta keskmine temperatuur on seal 18,6 kraadi . Kõige külmem kuu on Maltal jaanuar , kus on keskmine temperatuur +12 ja kõige kuumem kuu on august , kus on keskmine temperatuur +26 . ja Maltal sajab aastas keskmiselt 550 millimeetrit sademeid . kõige rohkem on sademeid siis detsembrikuus ja kõige vähem on juulis . Tegelikult juuni , juuli ja august öeldakse , et ongi praktiliselt sademeteta kuud . Selles suhtes ta meenutab ka Iisraeli , kus on muidugi kuivaperiood on pikem , seal on kusagil 6-7 kuud kuivaperioodi , heal juhul on 4 kuud on sademetega perioodi . aga loodus meenutab väga ka Iisraeli ja üldse vahemereline loodus . aga joogivee probleem on Maltal olemas . Kõige rohkem vett vajatakse Maltal loomulikult suvel , kui vihma ei saja . Maa all 100 meetri sügavuses on suured maavee reservuaarid . Ligi rohkem kui pool Malta joogiveest magestatakse , võetakse mereveest . ja kui rääkida transpordist , siis Malta on endine Inglise koloonia ja koloonia pärandina sõidavad autod Maltal vasakul pool teed , mis meile kui eestlastele on alguses pisut harjumatu .
ja me läksime ka kogu aeg valele poole teed , kui üritasime bussi peale minna . aga bussid ise on vahvad , on sellised kollased , tõenäoliselt Inglismaal neid enam ei toodeta , nad on niisugused , osad on veel sellised hästi vanad , vanemad inimesed teavad sellised , kui ka meie teedel liikusid sellised ninaga bussid , sageli bussidel ei ole isegi ust mitte , et tuled lihtsalt sisse , bussid on suht väga lihtsad , bussijuhid on , kõik on väga religioossed , et kui alati vaadata , siis seal bussi akna kohal on siis kindlasti perepilt , siis on nende pilt vanematest , on kindlasti pühapilt , on kindlasti krutsifiks , noh , sageli ripub ka mõni paljas tüdruk ja nii edasi , nii et kogu ikonostaas on täies hiilguses , aga liikuda nende bussidega saab väga hästi , väga mõnus , sõit on odav ja üldse Malta olles me kogesime seda , et on taskukohane koht . ühe väikse näite tooks veel Maltast , et Maltal on suur hulk kirikuid . et Maltal on kusagil üle 360 kiriku . ja reeglina nende linnad ja asulad ja ongi sellised , et keskkohaks on suur katedraal , mis kõrgub üle majade , ja siis linn on või asula on siis ümber selle katedraali . noh , Malta võib öelda ka seda , et on selline fotograafi nagu hea koht fotograafile , kuna ta asub keset merd ja seal on tuuled , siis nagu klassikalist sellist hommikust udu või sellist vinet ei ole , et kõik pilt on tavaliselt väga selge , väga puhas , et nii , et paistab väga kaugele ja on hästi hõlmatav .
eelised.
Kui kirikuturde tagasi tulla, siis nagu Harri ütles, 360, ma isegi kuulsin 365 kirikut, et kui inimene tahab iga päev kirikus käia, siis Maltal ta võib seda teha siis erinevates kirikutes. Iga päev asuta Maltal sisse uude kirikusse.
Me olime sellises väikses turismilinnas, kus me ööbisime, Liema oli selle nimi ja natuke maa teemal meie hotellist oli kirik, me käisime pühapäeval ka jumalateenistusel ja huvitav oli vaadata, et ukse peal oli nii, et missad hakkasid kusagil kell 7, praktiselt iga tund kuni kusagil päevani kella 1 kaani, iga tund oli missa. Me käisime kusagil vist kella 11 või kella 12 ajasel toimuval missal ja see oli ka puupüsti rahvas täis.
Et see panebki imestama, et nii palju kirikuid ja ühes kirikus on pühapäeval 6 missat. Mm-hmm. Et see näitab siiski rahva religioossust, usulisust.
No see muidugi on ka, noh, tema, see on selle paiga tugev külg, sest et noh, me nägime seal ka väga palju vist inglise pensionäre, kes on omale vanaduspõlveks korteri hankinud sinna Maltale ja see on tõesti turvaline paik elamiseks. Ja ka kuritegevus on seal väga väike, nii et kui me hotelli minnes tundsime huvi, kas me peaksime oma väärt esemeid kuidagi valvelauda näiteks ojule andma, siis hakati, vist kehitati õlgu selle peale öelda, et see ei ole siin eriti vajalik. Ja tõepoolest me ei, tähendab sellist tunnet vist ei tekinud kordagi, et oleks ebaturvaline kusagil seal. Ja arvestas ka seda kliimat ja ka seda hinnataset, mis on ikka üsna taskukohane tegelikult isegi meile. Ja siis võib öelda tõesti, et see on väga sobiv ja turvaline paik elamiseks ja selline jumalakartlik paik, eks ole, mida võib-olla väga palju enam ei ole Euroopas leida. Noh, bussipilet maksab 47 eurosenti. Ja selle bussiga on võimalik siis sõita igasse saarepunkti, nii et need bussiliinid hõlmavad tervet saart.
Jah, küll pikemad reisid maksid kusagil nõksu üle euro, et see oli lühematel liinidel, jah, 47 senti.
Aga kui nüüd minna uuesti ajaloo poole tagasi, siis väga tuntud, paljudele kuuldud sõna ühend on Malta ordu. Ja Malta ordu, võibolla Harri oskab sellest teemast rohkem rääkida, aga ma alguses ütlen, et aga tegutseb tänapäeval. Ja Malta ordu omab näiteks vaatleja staatust ÜRO juures. Ordusse kuulub tänapäeval üle 10 000 rüütli ja daami üle kogu maailma. Ja Malta ordu omab näiteks diplomaatilisi suhteid 92 maailma riigiga. Eesti vabariigiga diplomaatilised suhted Malta ordul puuduvad.
See Malta ordu siis pärineb tegelikult Johanitide ordust, mis loodi 1023 Jerusalemmas ja mis oli mõeldud siis palverändurite kaitseks ja palverändurite ravimiseks, kuna võõral maal ikka tulid võõrad haigused kallale. Ja selle ordu ajalugu on päris suur ja kirev. 1310. aastal jõudsid nad Rooduse saarele, kuna 1291 Jerusalem langes moslemite kätte ja vahepeal oli nende peakorter ka Küprosel ja siis 1310 jõudsidki nad Roodusele. Aga 1323 valutas siis Türgi sultan Ottomanide sultan Suleiman Rooduse ja 1530 asusid rüütlid Malta saarele. Muide alternatiiv oli Tripoli, aga nad siiski valisid Malta saare. Ja see oli ka tollaaegs, et Euroopa võimukandjate teadlik valik, sellepärast, et ottomanide võim, nende sõjaline võimsus, nende laevastik kogu aeg kasvas ja oli vaja Euroopa nii-öelda kõhualusel oli vaja kaitset. Ja kuna Malta asus täpselt keset seal merd ja siis Maltast sai selline väga oluline strateegiline koht, mis ka muide teise maailmasõjal oli inglastele. Ja nii juhtuski nii, et olnudki palju aega möödas, kui moslemid olid juba kohal ja ründasid suurte vägedega korduvalt Maltat. 1551, 1644, takistas nii-öelda saar-islami pealetungi lõunast Euroopasse.
Ma nüüd segan natuke vahel, et 1530 aastal sai ordu Saksa-Rooma keisrilt, see on siis Karl V-ndalt endale siis Malta saare.
No jah, vist see nii-öelda see Malta ajaloo kõrgpunkt oli 1565 vist siis,
kui jah, 1565, kui
suur piiramine toimus.
Kolme kuu jooksul kaitsesid rüütlid koos kohalike meestega ja vabatahtlikega ottomani laevastiku vastu. Andmete järgi on niimoodi, et türklased saabusid 180 laevaga ja neid oli 30 000 meest. Noh, on erinevaid andmeid, aga väidetakse, et vastu hakkasid neil 600 rüütlit ja 6000 kohalikku meest. Isegi ma olen lugenud, et väideti, et rüütlite arv oli tegelikult veel väiksem ja kohalike mehi oli ka ainult 5000. Ja kolm kuud siis suurmeister, tollaegse suurmeister Jean de la Vallette juhtimisel pidasid siis maltalased vastu, kuni minu teada Hispaania laevastik tuli neil appi ja siis pidid ottomanid pidid taganema. Sellest ka siis pealinna nimi, et Vallette.
Kui Tarmo, kui me jalutasime Vallettas, siis Tarmo rääkis meile ka, kas ta nüüd legend või on ta tõesti sündinud lugu, aga järsku sa räägid seda siin ka, mis moodi oli, et kui türklased tahtsid Vallettat rünnata ja mis siis juhtus, kes nägi midagi unes ja mis moodi see Türgi armee jättis ründamata?
See oli Mdinaga.
Kas see oli Mdinaga?
Jah, see oli Mdina nende ajaloolise pealinnaga.
Jah, muidugi see ajaloos on palju selliseid kummalisi juhtumeid ja seal ka Malta ajaloos on kas legende või selliseid pärimusi erinevaid. Ja üks on siis seoses selle Mdina linna piiramisega, kus türklased saabusid linna alla ja kindluses oli väike arv inimesi, aga siis üks nendest rüütlitest nägi öösel unes või nii-öelda sai ilmutuse selle kohta, et nad peaksid korraldama järgmisel päeval kindluse müüridel protsessiooni. Ja järgmisel päeval seda tehtigi, kõik, kes seal kindluses olid, marssisid siis mööda neid kindluse müüre.
Kaasa olid võetud liput kirikutest, pühapildid.
Ja millegi pärast arvasid siis türklased, et tegemist on väga suure garnisoniga ja otsustasid, et neil ei ole mõtet seda kindlust rünnata ja muutsid oma plaane ja suundusid mujale, nii et ja sellega päästeti siis linn.
Ja Türgi armee suundus kõrval oleva väiksema saare peale Kooso saarele. Ja seal oli küll, nad tegid palju pahandust.
Kooso
saared vist kõik küüditati ära, nii et see oli 5000 inimest küüditati ära Afrikas.
Need saari jäi inimtühjaks.
Aga kui rääkida nüüd Malta ordu valitsemisajast Malta saarel, siis seda nimetatakse kuldseks ajaks. Et haridus, kultuur, rikkus, arhitektuur, et see kõik õitses, et need ehitati uhkeid linnu, renessantsi stiilis väga palju kultuuri, väärtusi kogunes saarele, väga palju rikkaid eurooplasi annetas saarele, saarele oma vara. No, ma toon ühe sellise näite, et kas oli nüüd Rabatis või oli Mdinas, et kus me käisime kohaliku katedraali muuseumis. Et see oli selline tavaline maja, pilet oli suhteliselt odavanud vist 2 või 3 euri ja teisel korrusel olid veel ruumid ja all oli kirjutatud lihtsalt ingliskeeles maalid, paintings. Ja läksime teisele korrusele, Ja meil vajus suu lahti, nimelt terved seinad olid täis, suured ruumid olid täis 15. 16. sajandi Itaalia maale. Üks suur tuba oli täis tüürerit. Kõik tema kuulsad need graafilised lehed piiblimotiividega. Üks suur tuba oli täis tüürere aega, enne tüürere aega tehtud graafilised lehed. Nii et mis näitab seda, et sinna saare peal on ikka päris palju kunsti ja kultuuriväärtust kokku saanud.
Ja see on kõik tänu siis just Malta ordule. Malta ordu vapi peal on rist, aga see ei ole Malta rist, aga on olemas selline termin nagu Malta rist. Ja see on siis 8 tipuga rist. Ja Malta rist sümboliseerib siis 8 rüütli omadust. Ma loeksin need omadused ette. Need on siis lojaalsus, jumala kartlikkus, tagasihoidlikkus, suuremeelsus, julgus, surmapõlgus, abivalmidus vaeste suhtes ja austus kiriku vastu.
Kui me käisime Vallettas ja käisime nende Malta ordu peakirikus, Johannese, Püha Johannese kirikus, siis see kaheksa haruline rist sümboliseeris ka erinevaid keeli. Ja siis olid põhilised, olid kaheksa keelt, milles rüütlid rääkisid, et Aragoni, Auverni, Kastiilia, Inglise, Prantsuse, Saksa, Itaalia ja Provenci keel. Tänasel päeval Malta ordult seostatakse hea tegevusega ja kiirabiga, arstiabiga. Kui ma nüüd ei eksi, ma arvan, et mu mälu ei tee mulle petekat, et ma olen vist näinud seda ikkagi Tallinnas, seda kiirabiautot, kus peal oli märkus, et see on Malta ordu kingitus. Minu mõelest oli see Tallinnas, aga ma võin ka eksida. Ja seoses sellega nüüd see kaheksa, risti kaheksa arvu on saanud nagu uued tähendused. See tähendab seda, et peab olema tähelepanelik, taktitundeline, leidlik, osav, selgesõnaline, kriitiline, sihikindel ja mõistav. Aga mis kujundis tegelikult Malta rist kokku pandi? See on tegelikult neli noole otsa, mis on kokku pandud ristikujuliseks. Ja sellises igapäevases elus, nii-öelda profaanses elus, on näiteks mootorratta kängid, eriti USA's kasutavad väga palju Malta risti motiive.
Maltal on vist olnud tõesti ajaloos ikka väga oluline selline kristliku sivilisatsiooni kaitse roll. Ja muuseas Malta oli ka see, mis oli teises maailmasõjas liitlaste valduses ja mida ei suudetud vallutada itaallastega sakslaste poolt. Ja see oli nagu võtmetähtsusega paik ja Malta oli nagu selline tunnimes seal Vahemeres, keda ei suudetud tegelikult allutada. Ja seal oli ka liitlaste lennuväljad olid Maltal. Maltat pommitati väga palju teise maailmasõja ajal. Nii et ja selle eest sai ta ka terve Malta rahvas sai kollektiivselt Georgi risti, mis on siis ka kujutatud Malta lipul.
Me käisime sellises katedraalis, millel on väga omapärane saatus. See oli Mosta linnas ja keset Jumala teenistust, kui katedraalis oli kusagil 300-400 inimest.
See oli nüüd teise maailmasõjal.
Teise maailmasõjal. Kukkus lennuki pomm läbi katedri lae ja see pomm ei lõhkenud. Nii et meil oli võimalus seda pommi vaatamas käia, see on käärkambrisse välja pandud ja oli võimalik selle pommi kõrval endast pilti teha. Muidugi nagu ikka turismimaana müüdi seal pisikesi pommikesi, mis oli võimalik meenena koju kaasa võtta.
Malta kirikud on veel selles suhtes huvitavad, et paljude kirikute peal on kaks kella. Üks näitab siis õiget aega ja teine kell ei näita õiget aega.
Osades kohtades on vasakpoolne kell maha võetud, aga nüüd Andres räägib, miks see nii on.
See on seoses sellega, et segadus ajada saatanat. Ta ei tea ju, mis kell siis, mis hakkab, et mis saad segama tulla, kui üks kell näitab ühte aega ja teine kell näitab teist aega. See oli siis põhjendus, mis meile öeldi.
Ja kusjuures, kui me sõitsime selle turismibussiga mööda saart, siis klappides siis kena ingliskeelt kõnelev naisterahvas rääkis üle veel korra turistidele, et me ikka tänasel päeval enam nii ei usu. Aga et kuna see on traditsioon, siis sellest peetakse kinni. Et tõesti oli näha, et mõnedes kohtades need vasakpoolsed kellad olid maha võetud, aga enamuses kohtades oli tõepoolest nii, et üks kell näitas ühte aega, teine kell näitas teist aega.
Ja stuudios on meil siin kolm meest, Harri Välja, Tarmo Lilleoja ja minu nimi on Andres Kapp. Me kõik oleme Eesti Metodisti kiriku Tallinna kogudusest. Ja täna tahaksime rääkida pisut ühest huvitavast paigast, nimelt Malta saarest.
Mis rahva kohta öelda, siis rahvas on väga lahke, abivalmis, väga mõnus oli nende keskel ennast tunda. Enam-vähem teati juba, kus Eesti on. Meie üle muidugi tehti natuke ka nalja, et näete, et tulete ka eurotsooni, et welcome to the club ja...
Aga kui nüüd alguses me lugesime uut testament ja lugesime Paulusest Maltal, siis me sattusime Publiuse mõisa, millest on või maja juurde, mis asub Maltal ja samuti me käisime Rooma kodanikumajas, nii et tegelikult on seal olemas mitmed paigad, mis meenutavad just Apostel Pauluse viibimist Maltal. On olemas Pauluse laht, kus Paulus siis elas läbi mere õnnetuse.
Andres, ma arvan, et sa võiksid rääkida ka sellest rästikuloost, et see on päris huvita, mida me kuulsime.
Jah, ma nüüd loodan, et ma raadiokuulajate usku päris maha ei tõmba, aga nimelt, nagu ma ennem lugesin, Apostel Paulus sai rästiku käest hammustada ja see oli Jumala ime, et see käsi tal üles ei paistetanud, et Paulus väga suurt viga ei saanud. Aga olime saarel ekskursioonil, kus oli meil ka giid ja giid rääkis sellise huvitava loo, et Malta saarel on kaks rästiku liiki. Üks on mürgine rästik ja teine on ilma mürgita rästik. Ja välimuselt on nad üsna teine teise sarnased. Ja selline mürgita rästik pidavad velama peale Malta veel ainult Iisraelis mingisuguses piirkonnas. Nii et võis juhtuda minevikus niimoodi, et Apostel Paulusele hüppas lõkkest kinni hoopis mürgita rästiki hammustas teda. Aga siis sel juhul on see Jumala ime, et Jumal sogutas selle mürgita rästiku just lõkkesse, mis Paulusele kätte kinni hakkas.
Noh, Paulusega on seotud väga paljud paigad seal ja väga paljud kirikud ja on ka näiteks selle Apostlite tegude raamatu kirjeldusega seotud sümboolikat on väga palju kirikutes näha, näiteks on neid lõkkekujutisi ja maokujutisi on kirikute fassaadidel. Ja noh, on isegi üks linn on, eks ole, Apostel Pauluse lahe linn on olemas, seal lausa linna nimi on siis St. Paul's Bay. Ja see kus pärimuse järgi siis see need laevamehed maabusid. Ja see paik on ka tähistatud ja seal on ka üks mälestuskirik, eks olema seal ehitud. Et seal on, ja Publius on üks ka saare kaitsepühakutest. Nii et seal on see tõesti see see kultuur on nii tihedalt läbi põimunud selle , selle noh , kristliku pärimusega ja ka Uue Testamendiga .
üks huvitav koht , mida me vaatamas käisime ja see oli maa all , olid Pauluse nimelised katakombid . ja see oli päris , päris omapärane sündmus käia maa all , käia nendes katakombides ja siis ma sain aru , et kui raske või kui keeruline võis kunagi kristlastele olla nendes katakombides kokkutulek . sest see oli tõesti koht , kus neid taga ei kiusatud , neid ei leitud , nad oskasid ennast sinna peita , aga samal ajal nendes katakombides , kujutame ette , et kui sinna pandi surnud kivi , küll kivi nendesse sarkofaagidesse , et suurima tõenäosusega kõik see lõhn , kõik see pimedus , et see pidi olema ikka päris rusuv ja raske , et tulla seal kokku ja rõõmsal meelel meie issandat kiita . Lugesin ka internetist , et nendes samastes katakombides olid veel 1400 alles freskod , kuid kui türklased vahepeal saart vallutasid , siis need freskod hävitati . nii et , et kui meie seal katakombides all käisime , siis olid seal ainult paljad , paljad seinad . aga igal juhul oli selline muljetavaldav koht ja minu jaoks oli see elus esimest korda katakombides käimine . küll on ka saarel , on suur antiikaja nekropoolis , aga kahjuks sinna me sisse ei saanud , kuna sinna saab ainult eelregistreerimisega ja meil ei õnnestunud seda internetis teha , nii et , et käisime küll koha peal , aga kahjuks sisse ei saanud . nii nagu me ennem rääkisime , oli ordu valitsemisaeg saarel niinimetatud kuldaeg , kus haridus , kunst , kultuur , arhitektuur kõik õitses , Euroopast tuli inimesi juurde , aga see kõik lõppes aastal 1798, kui Napoleon vallutas Malta . ja selle vallutusega on üks omapärane lugu , nimelt rüütleid ei olnud enam palju järgi jäänud . Mingite arvestuste järgi oli rüütleid ainult 250 meest , noh lisaks muidugi saare muud mehed , kes olid kõik sisuliselt relvakandjad ja nii-öelda jalaväelased . aga Malta ordu põhikirjas oli üks punkt ja selle punkti järgi ei tõstnud nad relva kristlaste vastu . varasemates sõdades nad korduvalt võtsid osa türklaste vastu suunatud ja moslemite vastu suunatud aktsioonidest , kuid kunagi nad ei tõstnud relva kristlaste vastu . vaatamata sellele , et Napoleon oli suhteliselt selline usueitaja ja kirik oli kaotamas oma võimu , mis Prantsusmaal oli , vaatamata sellele võtsid Malta ordurüütlid ikkagi prantslasi kui kristlasi ja samal ajal toimus ka tüüpiline Euroopa kroonitud peade selline telgitagune poliitika ja selle tulemusena juhtuski see , et sisuliselt Malta ordu nii-öelda anti Napoleoni kätte . ja rüütlid ei hakanud vastu , pakkisid oma asjad ja lahkusid saarelt . noh , nagu Napoleoni vallutusretke tulemusena siis muidugi hakati sellist keskaegset kultuuri ümber kujundama , aga siis juhtus üks selline lugu , Tarmo teab mind nüüd parandada , et prantslased oma ülbuses võtsid kätte ja vist tegid ühe kloostri paljaks , kogusid kokku kõik selle kloostri varanduse ja üritasid mingisugusel üle-euroopalisel oksjonil seda maha müüa . ja vot see sai nagu viimaseks piisaks selles karikas , kohalikud tõusid üles , kutsusid appi endale inglased , sinna saabus admiral Nelson oma laevastikuga ja natuke aega piiramist ja prantslased andsid alla . ja pärast seda muidugi valitsesid inglased Maltat kuni aastast 1800 kuni 1964 valitsesid inglased Maltat , siis kuni Malta iseseisvuseni .
Aga alates 1834. aastast asub Malta ordu Roomas . Talle kuulub Roomas siis Malta palee ja see palee omab eksterritoriaalset staatust .
jah , ma oma ühel reisil , kui oma abikaasaga Roodose saarel käisin , siis Roodose saarel on järgi jäänud võimsad kirikud ja ka kindlustused Malta ordu ajast ja ühes ruumis seal suures ordumeistri lossis nägin noh , nii-öelda atribuutikat , millega ordu teatud aja tagant viib läbi oma rituaale . nii et nad kogunevad ka erinevates kohtades ja nendes kohtades , kus nad kunagi valitsejad olid . aga mis veel üks huvitav moment , kui me kuulasime seal ekskursioonibussi peal kommentaare Malta kohta , siis maltalased nimetavad seda Inglise aega raudselt okupatsiooniks . Nad kasutavad selle aja kohta sõna okupatsioon . ja muidugi Malta saare inimeste enda elu on olnud ka suhteliselt raske , sellepärast kõik need erinevad lõputud sõjad , erinevad piiramised , peale selle vaatamata sellele , et siin on kogunenud kokku tohutu hulk kultuuriväärtusi ja rikkust , sageli lihtsa inimese elu on ikka olnud raske . väga paljud maltalased on lahkunud , on emigreerunud , no nüüd on uuesti hakanud inimeste arv on hakanud tõusma , kusagil saarel peaks olema üle 400 000 püsielanikku . muidugi inimesi on rohkem , sest turiste on tõenäoliselt samavõrra kui mitte rohkemgi . aga vaatamata sellele , koha peal käies saare inimesed on väga rõõmsad , väga vastutulelikud , nendega on meeldiv suhelda , nii et muljed olid kõige paremad .
Noh , ma arvan , et kui meie jutt tekitab kellestki huvi , siis kindlasti me soovitaks eriti , kelle on huvi , eks ole , kultuuripärandi ja just Euroopa kristliku kultuuripärandi vastu , siis Malta on kindlasti üks koht , kuhu tasuks plaanida võtta ette külaskäik . Eestist on seda veelgi lihtsam teha seoses Ryanairi otselendudega , odavlennuga võib saada sinna päris soodsalt kohale , küll mitte otse Tallinnast , aga tuleks Rootsis ümber istuda ja ma arvan , et ka sealt edasi , vähemasti meie saime sealt väga sellise soodsa hinnaga ja olime igati rahul selle korraldusega , nii et eestlase jaoks on see kindlasti palju lihtsamaks veel läinud , kel nagu jätkub pealehakkamist ja huvi , ei ole ta mitte liiga kauge paik sugugi meist . ja nagu ma ütlesin ka , et hinnatase on seal meile täiesti taskukohane , et see ei ole kallis , liiga kallis koht . ja igal juhul on ta huvitavam kui kusagil
Egiptuses lihtsalt
plaažil ennast praadida , jah , tunduvalt kallima raha eest , nii et no me püüdsime siin meelde tuletada mõningaid noh , isiklikke kohtumisi ka kohalike inimestega ja vestlusi . no näiteks üks asi , mis meile nagu väga teravalt esile kerkis seal ühel paadiretkel , me kohtusime ühe endise piirivalvuriga , kes oli tegelenud siis nende Aafrikast saabuvate paadipõgenike kinnipidamisega . ja ta näitas meile ka ühte ülesvõtet oma mobiiltelefonist ja tundus , et see oli tõesti noh , see on üks selline terav probleem ja muutub üha teravamaks sealkandis . ja mõnes mõttes on Malta on jälle nagu rindejoonel seal Aafrika ja ütleme , kolmanda maailma sellise noh , põgenike voolu ees . ja me nägime ka eeslinnades ringi sõites , jäi silma selliseid noh , mustanahaliste inimeste kampe , kes kogunesid siin ja seal ja tundus , et nende arv on seal noh , küllaltki suur . ja see võib kujuneda probleemiks muidugi mitte ainult neile , vaid ka tervele Euroopale , sest see on nagu esimene koht , kuhu nad paatidega jõuavad , aga ilmselt on nende eesmärk ikka edasi minna kaugemale , nii et meie oleme neist küll veel kaugel , aga küll nad kunagi siia ka jõuavad , kui neil lõuna poole enam ruumi pole .
Giid rääkis 6000 põgenikust , kes on praegu Maltal asuvad .
nii et see tundus olema üsna terav küsimus jah , et see nagu tekitas selliseid kohe nagu emotsionaalse reaktsiooni .
Treisi üks selline naljakas moment , et me oleme siin käinud varasemates reisides Iisraelis ja Krimmis ja Istanbulis , et on olnud muid naljakamaid momente nendel reisidel , aga meie nüüd selle Malta reisi kõige naljakam moment oli üks öösel , kui me ärkasime üles tuletõrje signaali peale , kella helina peale , tormasime välja , uksest me olime päris kõrgel ka hotellis . ja ei olnud näha , et midagi põleks . ja siis hommikul küsisime meie hotelli töötaja käest , kes selgus , kes oli elus olev politseikapten , et mis siis juhtus , selgus , et hotellis olid noori itaallasi , samal ajal toimus seal ka Rolexi järjekordne regatt . ja muidugi Itaalia noored poisid olid hakanud seal tembutama ja üks oli vajutanud sisse tõletõret signalisatsiooni .
No aga meie olime muidugi varemgi tsiviilkaitseõppusi näinud ja me ei tormanud oma kohvritega kohe tänavale , nagu mõned teised .
aga nii mõnedki inimesed olid juba jõudnud tänavale .
kuna suitsu ei olnud , siis arvasime , et tuld ka ei ole .
aga üks onu reageeris nii kiiresti , et kui meie seal praktiliselt püksata jooksime koridori peal , siis üks oli riides ja tal käes olid kaks kohvrit . Ta oli vist öö otsa maganud niimoodi kohvritest kinni hoides .
aga noh , nojah , võib öelda , et see oli niisugune eredam nagu
eredam hetk,
vähemalt öösel .
ajas vähemalt une ära pealt .
aga tegelikult on ikka tegemist väga , väga sellise turvalise ja väga sõbraliku ja väga , väga huvitava paigaga tegelikult ja see on tõesti koht , mida noh , võib julgelt soovitada igale ühele külastada . Ja seal on , kuna inglise keelega saab hästi hakkama , inglise keel on praktiliselt riigikeel , lennata sinna on lihtne ja pealegi on meil veel ühine raha nüüd ka maltalastega , nii et igal juhul väärt koht külastamiseks eestlastele ka .
armsad saatekuulajad , stuudios olid Harri Välja , Tarmo Lilleoja ja Andres Kapp , Eesti Metodisti Kiriku Tallinna koguduse liikmed .
teelised .
Me oleme teelised , alluskava päikese , me oleme teelised , hing meil isa sees .